Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Notranji minister in generalni direktor policije nista uspela prepričati Brežičanov glede začasnega azilnega centra na Obrežju.
Zaradi meningokoknega meningitisa umrl novomeški osmošolec.
Opolnoči podražitev bencina in dizla.
Stalni svet Slovenske škofovske konference se je srečal z varuhom človekovih pravic.
Kdo so kandidati SLS in Vesne za evropske volitve?
Vreme jutri bo sončno s precej gosto koprenasto oblačnostjo. Temperature pa se bodo povzpele vse do 27 stopinj Celzija. Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta obiskala Brežice, kjer se zgodi kar 85% vseh nezakonitih prehodov v državi. Z županom Ivanom Molanom in predsedniki krajevnih skupnosti sta se pogovarjala o varnostnih in migracijskih razmerah. Poklukar je ocenil, da so te stabilne, so pa ostali na nasprotnih bregovih glede vzpostavitve novega začasnega azilnega doma na platoju na Obrežju, župan Ivan Molan.
Še enkrat opozarjam, jaz se zvabim, da greste na plato, pa si predstavljate, da ste migrant in da bi morali na tem platoju živeti 10 dni v kontejnerju. Poleg tega Evropa, poleg teh kamionov, jaz verjamem, da se vsakim bi verjetno psihično stanje poslabšalo in to je neživljenjsko, nespremljivo, nehumano in nepremišljeno.
Potem, ko se je na spletu pojavil komentar, da se bo nekaj podobnega, kot se je prejšnji torek zgodilo na Finskem, v sredo zgodilo tudi na eni od slovenskih šol, je vodja ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak v izjavi za medije povedal.
V zvezi s tem so policisti obveščali vodstva šol, Centra za socialno delo in drugih ustanov o tem, da polagajo pozornost na to, ali bi pri kakšnem od učencev, pri kakšnem od zaposlenih ali pri kakšnih osebah, ki niso neposredno povezane s temi ustanovami, lahko opazili kakšen predmet ali pojav, ki bi nakazoval na to, da bi se kakšen neljub varnostni dogodek zgodil tudi pri nas. Ocenjujemo, da je to sicer malo verjetno, vendar ravno iz razloga, da bi to v največji meri poskušali preprečiti in delovati preventivno, smo se odločili, da ta varnostni dogodek delimo s širšo javnostjo.
Nekatere šole so starše že obvestile, da bodo v sredo učenci lahko v šolo vstopali samo skozi glavni vhod, da bodo vrata med poukom zaklenjena, ponekod pa bodo tudi okrepili varovanje na šoli. V Novem mestu odmeva smrt osmošolca, ki je bil v soboto hospitaliziran zaradi suma na invazivno meningokokno bolezen, nato pa je včeraj umrl. Vsi, ki so bili v tesnem stiku z njim, so dobili preventivno zdravilo. Po poročanju Radija Slovenija novih primerov obolenja za zdaj ni. Ravnateljica osnovne šole, ki jo je obiskoval učenec, je za portal N1 povedala, da sodelujejo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki je tako staršem kot zaposlenim podal podrobna navodila. Po njenih besedah učni proces poteka normalno, so pa nekateri starši svoje otroke danes zadržali doma. Ravnateljica je dodala še, da je zdaj v ospredju zagotavljanje psihološke pomoči vsem upletenim, saj gre za velik šok. V državnem zboru je danes zasedal nacionalni otroški parlament. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije je že drugo leto zapored potekal na temo duševnega zdravja otrok in mladih. Predsednica Zveze Darja Groznik je v uvodnih nagovorih predstavila rezultate ankete, ki so jo opravili med starši na temo, kako dobro poznajo duševno zdravje svojih otrok. Vprašalnik je izpolnilo skoraj 4000 staršev.
Zanimivo je, da se staršem duševno zdravje in stiske otrok ne zdijo tabu tema. Kar 87% jih pravi, da prepoznavajo stiske pri svojem otroku. Kot najpogostejši vzrok za stisko svojih otrok pa navajajo odnose med vrstniki, pritiske v šoli, odnose v družini, sledijo prevelike zahteve, previsoka pričakovanja odraslih, potem nasilje in spletno nadlegovanje. Kar 98% staršev pravi, da se svojim otrokom pogovarjajo o stiskah in težavah. In v več kot polovici primerov so starši sami prepoznali stisko pri otroku. Zakaj so ti odgovori tako zelo zanimivi? Ker so popolnoma drugačni od tistega, kar pravite vi. Vi menite, da je duševno zdravje še vedno tabu tema in da se vas veliko svojih težav ne upa zaupati odrasli osebi.
Otrokom, ki se znajdejo v stiski, je zagotovila, da niso sami. Vedno jim je namreč na voljo Tom telefon. Vatikanski dikasterij za nauk vere je včeraj objavil dokument, v katerem med drugim nadomestno materinstvo, splav in teorijo spola obsoja kot hudo kršitev človekovega dostojanstva. Splav enači z odrekanjem človeškega dostojanstva najbolj ranljivim. Nadomestno materinstvo opisuje kot dejavnost, ki temelji na izkoriščanju materialne stiske matere. Teorijo spola pa označi kot za izredno nevarno, saj briše razlike s pretvezo, da so vsi enaki. Dokument poleg omenjenih tematik obsoja tudi vojne, revščino, nasilje nad migranti in ženskami, evtanazijo in trgovino z ljudmi. Škofje Andrej Saje, Peter Štumf in Maksimilijan Matjaški sestavljajo stalni svet Slovenske škofovske konference, so se na ordinarijatu Novomeške škofije srečali z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino. Med drugim so govorili o izvensodnih pobojih med in po drugi svetovni vojni, pri čemer se je varuh strinjal, da je pravica do groba ena od osnovnih civilizacijskih pravic, ki pa v Sloveniji ni spoštovana. Po njegovem mnenju je na tem področju na potezi predvsem država oziroma izvoljeni odločevalci. Govorili so tudi o zakonu o verski svobodi in drugih odprtih vprašanjih med cerkvijo in državo, zlasti o plačilu nadomestil za stavbna zemljišča. Srečanja se je udeležilo še nekaj predstavnikov obeh strani, med njimi dr. Roman Globokar, ki je varuhu predstavil pogled katoliške cerkve na poskuse uvedbe evtanazije in samomora s pomočjo v slovensko zakonodajo. Izpostavil je napačno razumevanje, ki se širi v medijih. Prostovoljno končanje življenja ne more postati človekova pravica, s čimer se je varuh tudi strinjal in sam zatrdil, da bi bilo sprejetje takšnega zakona po njegovem izjemno škodljivo. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob nespremenjenih trošarinah opolnoči zvišale. Tako neosvinčeni 95-oktanski bencin kot dizel se bosta podražila za 1,542 evra za liter. Podražilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 0,8 centa na 1,180 evra za liter.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenska ljudska stranka je v petek predstavila kandidate za junijske evropske volitve. Kot zagotavlja predsednik stranke Marko Balažic, je lista med vsemi dosedaj znanimi še najbolj vključujoča. Kdo so kandidati in zakaj se bodo zavzemali? V prispevku Roka Mihevca.
Lista je bila potrjena soglasno, kar daje optimizem za delo vnaprej in jasen signal, da je tista, ki bo učinkovito zastopala interese ljudi in nagovarjala vse probleme v Sloveniji ter Evropi, je dejal predsednik stranke Marko Balažic, ki je tudi eden od kandidatov.
Verjetno je lista, ki bo danes predstavljena med vsemi dosedaj znanimi listami najbolj vključujoča. Zaradi tega lahko najbolj kompetentno naslavlja izzive vseh družbenih podskupin. In to je tista stvar, v kateri bi se morali v politiki vsakodnevno ukvarjati in ki je tudi garant, da bo Slovenija lahko storila dva koraka ali pa tri korake naprej, ne pa da se vrti v začaranem krogu.
Dr. Peter Gregorčič, nosilec liste, se je zahvalil stranki za zaupanje.
Če me bodo ljudje izvolili, se bom v Evropskem parlamentu zauzemal za močno, varno in gospodarsko uspešno Evropo, ki bo ščitila svobodo govora in podpirala evropski način življenja. Pot do uspešne Evrope je namreč tudi pot do uspeha Slovenije.
Program vključuje 8x za.
Za varno Evropo, za slovenskega kmeta, za energetsko neodvisnost, za svobodo govora in demokracijo, za konkurenčno gospodarstvo, za solidarnost, za evropski način življenja in za interese Slovenije.
In kdo so še kandidati? Doktorica Sara Ahlin Doljak, odvetnica, mediatorka in izredna profesorica prava.
Kot oseba z invalidnostjo razumem izzive, s katerimi se soočajo osebe z invalidnostjo vsak dan. S svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem bom vse te izzive naslavljala v Evropskem parlamentu in se borila za bolj pravično, enakopravno in vključujočo Evropo za ljudi s posebnimi potrebami in širšo družbo. Globoko verjamem v pravičnost, enakopravnost in dostopnost za vse, zato bom predano zastopala interese vseh državljanov, ne le oseb z invalidnostjo.
Kaja Galič, predsednica podmladka in pravnica v družinskem podjetju.
Sama se vedno zavzemam za to, da se za mlade ustvarijo pogoji, v katerih bomo lahko sami zase poskrbeli, v katerih bomo lahko izkoristili vse svoje potenciale in pa si ustvarili družino v varnem in pa mirnem okolju. Izzivov na teh področjih je kar nekaj, sama pa se bom zavzemala, da bodo le ti ustrezno naslovljeni in pa predmet odločanja tudi v Evropski uniji.
Mija Aleš, podjetnica in kulturnica.
V Evropski uniji se bom zavzemala za preoblikovanje kmetijstva v smeri sonaravnega gospodarjanja, za družinsko politiko, ki vzpodbuja veselje do življenja, za kulturne identitete, da bomo v Evropi vedno govorili svoj jezik, da bomo peli slovenske pesmi, da bomo odgovorno gojili tudi svojo kulturo, za ukrepe, ki vzpodbujajo varnost, stabilnost in učinkovitost Evrope.
Doktorica Nina Strah, raziskovalka v Leku in občinska svetnica v Ivančni Gorici.
Zavzemala se bom za to, kar so moje vrednote in tudi kar so vrednote SLS-a. Za zdravo družbo, za zdravo hrano, za kmetijstvo in tudi za zdravo okolje, tako in drugače. Zdravo v vseh pogledih. Ja, obetajo se zelo veliki pritiski na Evropo, tudi na samo našo državo. Ampak kot pravijo, iz ogljika z velikim pritiskom dobimo en velik diamant. Naj bo diamant trden, tako kot bo močna Evropa za nas vse.
Franc Bogovič, aktualni evropski poslanec in kmet.
V tem mandatu je bilo potrebno zelo veliko se ukvarjati tudi s kmetijstvom. Mirno lahko rečem, da sem bil pravzaprav zastopnik slovenskih kmetov, kmetijskih organizacij v Bruslju. Z vsemi temi sem odlično sodeloval tudi z ministrstvi, tudi takrat, ko je bilo treba zaustavljati kakšne precej ideološke predloge iz tega paketa od vil do vilic, kot je bila uredba o pesticidih. Za to uredbo sem bil v odboru za kmetijstvo zadolžen tudi v okviru Evropske ljudske stranke. In sem ponosen na to, da smo to za prehransko varno škodljivo uredbo uspeli zavrniti in konec koncev je to edina uredba, ki jo je komisija tudi na koncu umaknila in prepoznala svojo zmoto.
Franc Pukšič, nekdani dolgoletni poslanec državnega zbora.
Odločitev za kandidaturo v Evropski parlament me je, bom rekel, privedla tudi potem, ko sem videl, čutim, ker sem s podeželja, tudi starši so bili samo kmetje, kaj vse se dogaja tako z našim kmetom, z našo prehrambeno industrijo, skratka z preživetjem.
Aljaž Balič, novinar in pripravnik v Evropskem parlamentu. Njegovo kandidaturo je predstavil Marko Balažic.
Ko sva govorila o samem postopku, je izpostavil, da se bo boril predvsem za dve stvari. To se pravi za težave, s katerimi se mladi soočajo danes. Veste, da smo na zahodu oziroma v Evropi mlade zaklenili iz stanovanjskega trga, tako da to je prvi poudarek, ki ga bo treba nasloviti oziroma ki ga bo naslavljal on. Druga stvar je pa še tista, ki je pred nami. Grozi namreč, da bomo mlade zaklenili še
z avtomobilskega trga. In sicer s pretirano elektrifikacijo, s prepovedjo vozil z motorji na notranje izgorevanje in bi s tem nepovratno ogrozili mobilnost mladih.
Kandidat za evropske volitve na listi SLS pa je tudi, kot rečeno, Marko Balažic, predsednik stranke.
To so prve volitve, na katere se podajam v vlogi predsednika stranke. Kot je bilo rečeno, na listi sem zato, ker verjamem, da je ta lista tista, ki lahko doseže rezultat, za katero mislim, da je najboljša in skozi katero si bom prizadeval za to, da bodo gesla oziroma vrednote ljudske stranke širše slišane tudi v Sloveniji že tekom kampanje. To se pravi, ljudska stranka si je vedno prizadevala za več zdrave pameti v slovenski politiki. Mislimo, da lahko vsakodnevno vidimo, da je kar precej manjka. Mislim, da to spredvidejo tudi ljudje in zaradi tega gojim optimizem, da ne samo zdaj, ampak tudi naprej za parlamentarne volitve so to pravi koraki, ki jih delamo, ki prinašajo rezultat. Kar se tiče povezovanja, ne pozabite, da je Slovenska ljudska stranka prva predlagala, da bi vsaj vse tri slovenske stranke, ki so članice Evropske ljudske stranke, oblikovale skupno listo. Pa za to razumevanja pri drugih dveh partnericah ni bilo, tako da nič hudega. Gremo pogumno sami, z najboljšim, kar premoremo.
Po njegovih besedah je lista kandidatov dokaz, da ima stranka širino.
Zbiranje 1000 podpisov za vložitve liste za evropske volitve je danes začela tudi Vesna zelena stranka. Nosilec liste je kočevski župan Vladimir Prebilič, sopredsednica Vesne Urša Zgojznik, podpredsednik Vesne in podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Klemen Belhar, nekdanja predsednica študentske organizacije Slovenije Marike Grubar, sopredsednik Vesne Uroš Macerl, predsednica oftalmološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije Andreja Marolt, humanitarec in soustanovitelj afriškega foruma Ibrahim Nouhom, nekdanja profesorica novinarstva in publicistka Manca Košir ter podjetnik Saša Fras. Ključne programske prioritete stranke bodo pravičen zeleni prehod, stanovanska politika, socialna pravičnost, kmetijstvo in hrana, okolje ter enake možnosti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes obiskal Reko in Lovran na Hrvaškem. Med izzivi naše narodne skupnosti je tudi učenje slovenskega jezika v hrvaških šolah. Največja težava je pomankanje učiteljev. Minister in državna sekretarka Vesna Humar sta obiskala tudi osnovno šolo Kozala, ki je ena od dveh na Reki, na kateri poteka pouk slovenskega jezika. Slovenska skupnost si že od leta 2008 prizadeva tudi, da bi na Hrvaškem imela vsaj en vrtec v slovenščini. Sicer pa na Hrvaškem, v Prezidu, v Gorskem Kotarju nastaja vzorčna turistično-izobraževalna kmetija. Projekt je rezultat sodelovanja med Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter tamkajšnjo slovensko skupnostjo.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Kukamo v poletje in opozarjamo na prav poseben dogodek. Sveto mašo za domovino in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče. 25. junija v Arboretumu Volčji potok.
Zvečer se bo veter večinoma umiril, po noči se bo zgostila koprenasta oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. V torek bo sončno s precej gosto koprenasto oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti pa pravijo, da bo v sredo spremenljivo do pretežno oblačno in po večini suho, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, v notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. V četrtek bo sončno, v južni in jugovzhodni Sloveniji pa bo občasno več oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v petek bo precej jasno in malo topleje. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana in Slovenj Gradec jasno 24, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 24, tudi Gornji grad Velenje in Mežica 24 stopinj Celzija. Maribor 26, Novo mesto jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 26 in tudi Trebnje, Slovenske Konjice, Ptuj, Rogaška Slatina in Trbovlje 26 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 25, Hrastnik in Litija 25, Metlika 27, Tolmin in Nova Gorica ter Kranj 23 stopinj, Vrhnika, Idrija, Kočevje in Pohorje 22, Logatec, Bohinjska Češnjica in Gorenja vas 21, Lisca jasno 21, Postojna in letališče Portorož pretežno jasno 20 stopinj, Jezersko in Babno polje 19, Rudno polje 14, Krvavec 11, Kredarica pretežno oblačno in 9 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi delovne zapore zastoj in zamuda 5 do 10 minut. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.